Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан таңкы берүүлөрдү баштайбыз. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттын мазмуну бүтпөгөн кум төр маселеси парламент центра менен жаңы келишимди карай баштайт. Египет өкмөтү мусулман агайындар кыймылын террорчу уюм деп атады. Ошондой эле алдыда Ош аэропортундагы абал менен таанышып, жол кайгуул кызматына таандык парақорлук тууралуу кеп кылабыз. Биз менен болуңуздар. Бүгүн 25 декабрь, күнгө шаршемби. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, оболу адаттагыдай эле соңку жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсыздар урматтуу угармандар. Кыргызстан бажы биримдигине кирүү тууралуу жол картаны кабыл алган жок. Бул тууралуу Москвадагы Эврозаштын жерине катышып жаткан кыргыз биринчи вице премьер министри Жомарт Оторбаев Азаттыкка билдирди.
Кол коюлган жок. Себеби бизде дагы анчамча убакыт керек. Бул деген улуттук чыгыктарды биз кабыл алышыбыз керек. Бүгүн президент өзү эле ушул боюнча айтты. Ошон үчүн биз анчамча дагы убакыт алдык. Бажы союзунун мүчөлөрү өзү эле айтты, канча убакыт керек болсо ошончо убакыт биздегиле деп.
Ага чейин биримдикке мүчө Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Кыргызстандын бажы биримдигине кошулуусу боюнча жол картасын кечээки жыйында кабыл алууга чакырып, эч кандай жеңилдик берилбөөсүн сунуштаган болчу. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев 16 декабрда маалымат жыйынында Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү эгерде улуттук кызыкчылыктар козголбосо болбойт деп билдирген. Жогорку кеңеш Баткен облусун реформалоо боюнча депутаттык комиссиянын жыйынтыгын карайт. Комиссиянын мүчөсү реформа демилгечилеринин бири Республика фракциясынын депутаты Назарали Ариповдун Азаттыкка билдиргени боюнча 25 декабрда парламенттин жалпы отурумунда комиссиянын жыйынтыгы талкууга алынат. Депутаттык комиссия иликтөө иштеринин алкагында облуска барып мамлекеттик органдардын кызматкерлери, жергиликтүү кеңештин депутаттары жана жашоочулар менен жолугушууларды уюштурган. Көпчүлүк Баткенди облуска тары жоюп жиберүүгө каршы ылгын билдирип, Баткен бир жагынан Өзбекстан, бир жагынан Тажикстан менен чектеш турган аймак катары облустук макамга ээ болуп турганы маанилүү деп бекемдешкен эле. Баткенди облус катары жоюп, Баткен жана Лейлек райондорун республикага түз каратууну, ал эми Кадам жай районы менен Кызыл Кыя шаарын Ош облусуна кошуу демилгесин жогорку кеңештин депутаты Назарали Арипов көтөргөн болчу. Буга байланыштуу 13-июнда жогорку кеңеште атайын депутаттык комиссия түзүлгөн. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Түштүк Судандагы миссиясын күчтөндүрүүдө. Коопсуздук кеңеши миссияга 6000 жакын аскер жана полициячы бөлүү тууралуу резолюцияны жактырды. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Түштүк Судандагы этникалык кыргынды басаңдатуу үчүн кошумча күч сураган. Коопсуздук кеңеши баш катчыны 15 күндөн кийин аймактагы кырдаал тууралуу маалымат берүүгө милдеттендирди. Ошондой эле шейшембиде Бириккен улуттар уюмунун өкүлдөрү Судандын Бентиу шаарында жалпы мүрдөлөр табылганы тууралуу кабарлашты. Аларга бийликке каршы чыккан козголоңчулар тарабынан өлтүрүлгөн 34 аскер өкмөттүк аскер көмүлгөнү айтылууда. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча өлкөдөгү кыргында 1000 ашуун киши өлгөн. Бишкекте укук коргоочу Беларус элчилигинде акция өткөрөт. Өндүрүштүк Насыровдун бүгүнкү акциясы жаңы жыл майрамына байланыштуу болмокчу. Укук коргоочунун Азаттыкка билдиргени боюнча бүгүн ал Беларус элчилигине жаңы жылдык открытка тапшырат. Анда куттуктоо сөзүнүн ордуна Беларус бийлигине жаңы талаптар жазылган. Алар Кыргызстанда мамлекеттик кылмыш кылган деп айыпталып жаткан экс президентти жаап жашырган үчүн Беларусь бийлигин ил алык сотко берүү, Бишкектеги Беларусь элчилигин жабуу, Кыргызстан менен Беларусьтун дипломаттык карым катышы токтотулсун деген талаптар болмокчу. Ошто жер титирегени байкалды. Өзгөчө кырдаалдар министринин маалымат катчысы Абдышарип Бекиловдун Азаттыкка билдиргени боюнча 24 декабрь күнү саат кечки 6:30 чамасында болгон силкинүүнүн очогу Кытай менен Тажикстандын чек арасында болгон. Ал эми Ош облусунун аймагында жер титирөөнүн күчү 1.5 балга жетти. Орусия Ауганстанды курал жарак менен камсыз кылат. Орусиянын спикери Сергей Нарышкин шейшембиде Ауган президенти Хамид Карзай менен жолугушуп, аскердик техникалык кызматташты кеңейтүү тууралуу сүйлөштү. Ошондой эле маңзатка каршы күрөшүүгө жардам берүүнү убада кылды. Нарышкин Ауганстанга мурда берилген Ми-17 тик учактарына өзгөчө көңүл бөлүнгөнү тууралуу айтып, Ауган аскерлерине дагы жаңы тик учак берүү мүмкүнчүлүгү бардыгын кошумчалады. Ал ошондой эле өткөн жылы орустар тараптан Ауган коопсуздук күчтөрүнүн автоматтык аскер техникалары жиберилгенин да белгиледи. Анын айтымында Орусия Ауганстанга маңзатка каршы күрөшүү үчүн жергиликтүү адистерди даярдоого 500 адис жөнөтүүгө даяр. 2014-жылы Ауганстандан АКШ баштаган антитеррордук альянстын аскерлери чыгып кетери белгилүү. Быйылкы президенттик жаңы жылдык балаты 26 декабрга белгиленди. Бишкек шаарындагы Малдыбаев атындагы опера балет театрында өтө турган президенттик балатыга быйыл 800 бала чакырылган. Президенттик аппараттан азатка маалымдашкандай, балатыга өлкөнүн ар кайсы тарабынан окууда ийгиликке жетишкендер, олимпиадалардын жеңүүчүлөрү, мүмкүнчүлүгү чектелүү балдар жана интернаттардын тарбиялануучулары катышат. 27 декабрда болсо Бишкек шаар мэриясы ошол опера балет театрында балдарга арналган жаңы жылдык балатты уюштурат. Иш-чарага мэрдин милдетин аткаруучу Мурат Исмаилов катышмакчы. Балатыга 1000 чукул бала чакырылган.
Соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Ал жакта макала, видео жана кызыктуу сүрөт баяндарда орун алган. Орус тилдүүлөр үчүн Рус Чекит Азаттык Чекит KG сайтыбыз иштеп жатат. Кол телефондон болсо Азаттык Чекит Моби дарегинтериңе семи аварий тууралуу маалымат. Бүгүн эртең менен айрым аймактарда кар жаашы мүмкүн. Күндүз жаан чачын болбойт. Батыш жактан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй жана Баткен облустарында 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Талас жергесинде 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө. Ош жана Жалал Абад аймактарында 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Ысык Көлдө 5 градус суук болот. Нарын облусунда сууктун күчү 13 градуска чейин жетет. Бишкекте түшкө чейин кар жаашы мүмкүн. Түштөн кийин жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жогорку кеңеш кумтөр боюнча жаңы келишимди 26 декабрда карайт. Келишимдин шарттарын кечээ өкмөт башы Жантөрө Сатыбалдиев маалымат жыйынында түшүндүрдү. Анын айтымында келишим буга чейинки меморандумдан бир кыйла айырмаланат. Парламент өкмөткө 23 декабрга чейин кыргыз тараптын үлүшүн 67% жеткирүүнү тапшырган болчу. Эгер центр ага макул болбосо улутташтыруу чечими кабылданарын эскерткен. Бирок жаңы келишимде да кыргыз Кыргызстандын үлүшү 50% бойдон калганын депутаттар сындашууда. Сөз кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевде.
Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин айтымында кумтөр боюнча биргелешкен жаңы ишкана түзүлүп, анын үлүшүнө эки тарап теңме-тең 50%дан ээлик кылат. Бул буга чейинки меморандумга караганда Кыргызстан өз үлүшүн биргелешкен компанияда 4% жакшыртты дегенди түшүндүрөт. Бирок ошол эле кезде кумтөр оперейтинг компанинин бардык техникалары биргелешкен ишканага 10 жылга лизингке берилип, бул үчүн Центерра биргелешкен ишкананын 200 миллион долларлык активин колунда кармап турмакчы. 10 жылдан соң кен казууга пайдаланылган ал техникалар ишкананын менчигине өтөт. Ал эми 2014-2026 жылдар аралыгында биргелешкен ишканадан 330 миллион доллар, ал эми түз кирешеги катары дагы 1 миллиард 386 миллион долларга жакын пайда көрөөрү айтылды. Алемет Центерра бул аралыкта түз кирешеден гана пайда көрүп, ал 1 миллиард 500 миллион долларды түзөт. Жантөрө Сатыбалдиев сүйлөшүү учурунда Кыргызстан бардык мүмкүнчүлүгүн пайдаланганын билдирди.
Мурункудай эле келтир дегенге мен караманча каршымын, андай эмес. Көп жагынан жакшы болду деп айта алам. Ачык, айкын бүгүнкү күнгө толук болгон мүмкүнчүлүктү биз пайдаланалы. Дагы чыгып кетсек болот, национализация кылып койсок болот, бирок анын последствиясын ким жооп берет? Мен өкмөт башчысы катары андай шакка бара албайм. Себеби экономикабыз, биздин экономикабыз өтө оор акыбалда болуп калышы мүмкүн. Саясатчыларга жакпай калышы мүмкүн.
Өкмөт жаңы келишимге ылайык кумтөрдүн 60% экономикалык пайдасын Кыргызстан көрөт деп ишендирүүдө. Жаңышкананын директорлор кеңешинде жарымы Кыргызстан тараптан болот. Башкаруучу органдарда 2016 жылга чейин кыргыз тараптан жетекчилердин санын аз-аздан 70% жеткирүү да көрсөтүлгөн. Жаңы келишим 2026 жылга чейин сакталып, андан соң Центерра кумтөрдөн алтын өндүрүү укугун толугу менен Кыргызстанга өткөрүп бермекчи. Анткени менен өкмөттүн жаңы келишимин жогорку кеңештин айрым депутаттары сындап чыгышты. 24 декабрда парламенттин адам укуктары, конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитети кумтур долбоору боюнча парламенттик угуу өткөрүп, бирок ага өкмөт мүчөлөрү келишкен жок. Парламенттик угууга катышкан Тоокен тармагынын адистери, эксперттер жана депутаттар 50-50% деген жаңы келишим Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербей турганын билдиришти. Алар жогорку кеңештин үлүштү 67% жеткирүү токтомун аткарган жок деп өкмөттү сындашты. Атамекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев да жаңы келишимди түзүү менен өкмөт жогорку кеңештин токтомун аткарбаганын белгилеп, бул өкмөттүн отставкасында козгошу мүмкүн экенин кошумчалады.
Же алар өз ыктыяры менен берет, болбосо денонсация аркылуу бир тараптуу ушуну алып келесиң деп тапшырма берген. Мына өзүңүздөр өкмөт чечимин көрүп турасыздар, өкмөт аны аткарган жок. Эгерде өкмөт бул чечимди аткара албаса, анда ал өз тагдырын өзү кыйган болот. Эгерде парламент дагы бир жолу өзүнүн чечимин тастыктай турган болсо, анда өкмөттүн составына чечимин аткара турган адамдарды издешибиз керек.
Өкмөт түзгөн жаңы келишим жогорку кеңешке кирип түштү. Аны спикер фракцияларга жана комитеттерге таратып бергени белгилүү болду. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттыкты эми түзөбөдөгү маек менен улантабыз. Бишкек шаардык кеңешинин өкүлү менен интервьюну кесиптешим Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Биз менен азыр телефон аркылуу байланышта Бишкек шаар кеңешинин депутаты Дамир Жумашев турат. Дамир мырза, кутман күнүңүз менен.
Саламатсызбы?
Жакында эле сиз Нарынга губернатор болуп кеткен Аманбай Кайыповдун ордуна шаардык кеңешке депутат болуп келдиңиз. Албетте социал демократтар партиясынан деп белгилей кетели. Сиздин кандай максаттарыңыз бар? Депутат болуп ушул шаарыңызга, шаардыктарга кандай жардам берейин деген оюңуз бар?
Рахмат. Эми элибиз атайын шайлагандан кийин шаарыбыздын тургундарынын талабын аткаруу эң негизгиси биздин жаңы конушубузга эң көйгөйлүү маселелер көп, конечно. Эми көңүл бурушубуз керек. Кудай буюрса, мисалда айтып кетсек, бул эң көйгөйлүү маселелер суу маселеси, ошол эле жол, социалдык объекттерди куруу, бала бакча, мектеп, бейтапкана.
Өзүңүз кайсы жерде турасыз? Кайсы шаардын кайсы бөлүгүндө?
Мен өзүм Ленин районунда улица Мунайчатын Кривоносо көчөсүндө турабыз.
Демек сиз мына жаңы конуштар жөнүндө өзүңүз сөз козгоп калдыңыз. Сизге мисалы Ак Өргөө, Ак Ордо сыяктуу жаңы конуштар көп деле жакшы эле тааныш болуш керек. Шаарды курчаган 50 чукул жаңы конуштар бар да. Ошолордун инфраструктурасын, ошол жерде жашаган элдин турмушун жакшыртуу үчүн сизден кандай жардам күтө алабыз?
Эми бияктан эң биринчиден жанактап айтып кетпедикпи? Социалдык объекттерди куруу үчүнчү. Бияктан да көп бул биздин шаар боюнча 48 конуш бар да. Азыр эми кудай буюрса бирки 3 жылдын ичинде ачыгында эле айтып кетсек, акыйкатын айтып кетсек, жакшы эле эми көңүл бурулуп келатат. Бирок эми баягы эле жол маселеси, мектеп, бала бакчада эң көбүнчө көйгөйлүү маселелер ошол эле болуп атат. А так кудай буюрса эми ишке ашырганга аракет кылабыз.
Өзүңүз ушул шаардын тургуну катары азыркы Бишкектин абалына канааттанасызбы? Ошол эле сиз айтып жаткан маселелер, транспорт маселеси, жол, түнкүсүн көчөлөрдү жарыктандыруу дегендей.
Жакшы туруп бердиңиз. Эң бизде көйгөйлүү маселеси пробка болуп атат го, өзүңөр көрүп атасыздар, машина көп шаарда. Шаарыбызда жарыктар аз. Конечно, эми ошонун дипарын эми буюрса жанагы айтып кеткендей республиканский бюджеттен 30-35% Бишкек шаарынын бюджетине бөлүнүп берсе, буюрса бул чоң жумуштар жазылат деп ойлойбуз да.
Дамир мырза, мына сиз башкаруучу партиянын өкүлүсүз, социал демократтар партиясынын. Эмне тоскоолдук кылып атат силерге ушул өлкөнү дагы, шаарды дагы жакшыртып жаңыртууга?
Эми бияктан тоскоолдук деле жок, бирок эми бияктан кыйын акча жагынан, кыйын жагынан кичине айтып кетип атпайбызбы? Республиканский бюджеттен 30-35% бизге шаарыбыздын бюджетине бөлүнүп берсе, көп эле иштер жасалып, жакшы жетишкенге жетишебиз деп ойлойбуз да.
Рахмат сизге, Дамир мырза, сиздин тилектериңизге биз дагы албетте тилектешпиз. Борбор калаабыздын өсүп өнүгүшүнө, биз дагы салым ушуга аракет кылабыз. Чоң рахмат сиздер менен чогуу албетте. Чоң рахмат, биз менен байланышта Бишкек шаар кеңешинин депутаты Дамир Жумашев болду. Эми кезек кайрадан кесиптешим Сандерда.
Таңкы маекти Замира Кожобаева сунуштады. Кыргызстанда саат 7:15 өтүп жатат. Эми соңку жаңылыктардын учкай мазмунун тыңдап алыңыз. Кыргызстан бажы биримдигине кирүү тууралуу жол картаны кабыл алган жок. Жогорку кеңеш Баткен облусун реформалоо боюнча депутаттык комиссиянын жыйынтыгын карайт. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Түштүк Судандагы миссиясын күчтөндүрүүдө. Жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров бүгүн Беларусь элчилигинин жанында кезектеги акциясын өткөрөт. Курманбек Бакиевди бербей жатканына байланыштуу бир катар талаптар жазылган жаңы жылдык открытканы Токтонасыров элчиликке тапшырмакчы. Орусия Ауганстанды курал жарак менен камсыз кылат. Президенттик жаңы жылдык балаты Бишкекте 26 декабрда болот. Ушул жана башка кабарлар Кеңири Азаттык чекитке сайтында жазылган. Эми таң коктурууну эл аралык баяндар менен улантабыз. Египет өкмөтү мусулман агайындар кыймылын террорчу уюм деп атады. Анын алдында Каирдин түндүгүндөгү Мансура шаарында машинеге коюлган бомбадан кеминде 14 киши өлгөнү жана 100 ашуун адам жарадар болгону кабарланган. Премьер-министр Хазем Библавинин өкүлү жардырууну террордук акт деп атады. Мусулман агайындар бомба жабуулун Египет элинин биримдигине кол салуу деп айыптады. Сөз Амирбек Азам уулунда.
Египеттин утурумдук өкмөтүнүн 24 декабрда мусулман агайындарды террорчул уюм деп жарыялоосу өлкөнүн жаңы конституция боюнча болчу референдуму алдында бириги кыймылды изоляциялоону көздөгөндөй таасир жаратат. Сот 85 жыл мурда түзүлгөн саясий жана социалдык кыймылга Мурси июлда армия тарабынан президенттиктен оодарылып камакка отургузулгандан кийин тыюу салган. Уюмдун 2000 ашуун мүчөсү, анын ичинде агайындардын жетекчилери да камакка алынган. Алар түрмөдө өздөрүнө жасалган адамгерчиликсиз мамилеге байланыштуу 23 декабрда ачкачылык жараянын башташты. Ошол эле күнү Ал-Каида менен байланышта экени айтылып жүргөн Ансар Бейт Ал-Магдис тобу Египеттин коопсуздук күчтөрүн өлкөнүн дүйнөвий убактылуу өкмөтүнө ант бергени үчүн каапырлар деп эсептээрин жарыя кылды. Бул группа Мурси президенттиктен кулатылгандан бери коопсуздук күчтөрүнө жасалган көп сандагы кол салууларга жооптуу экени айтылып келет. Египетти 30 жылдан ашуун башкарган диктатор Хосни Мубарак 2011 жылкы элдик толкундоолордун натыйжасында бийликтен кетирилгенден кийинки биринчи эркин шайлоодо жеңген Мухаммед Мурсини президенттикке талапкерликке мусулман агайындар көрсөткөн. Премьер-министр Хазем Беблави мусулман агайындарды террорчул уюм деп жарыялагандан бир нече саат илгери Каирден 120 чакырым түндүктөгү Мансура шаарынын полиция канасынын баш кеңсесинин алдында автомобилге катылган бомба жарылган. Жардыруудан бири дегенде 14 адам өлүп, 100 ашуун адам жараат алды. Полиция кананын көп кабаттуу имаратынын бир бөлүгү кыйрап, бомбанын эпкининен коңшулаш улуттук театрда зыян тартканы маалымдалды. Дахакалия провинциясынын губернаторунун кабарчыларга айтышынча, бомба чабуулунан жабыркагандардын көбү полиция кызматкерлери. Алардын ичинде провинциянын коопсуздук кызматынын акими Сами Алмихи жана анын эки жардамчысы да бар. Шайма деген аял полиция кананын алдында бомба жарылган жерде сүйлөп, адам өлтүрүү жана зобунзордук кудайга жакпаган иш деп какшады.
Өлтүрүү, имараттарды кыйратуу жана адам өмүрүнө зобундук кылуу мунун баары кудайга каршы иш. Таксист өлтүрүлгөнүнө бир жума боло элек. Элдин жүрөгү түшүп, эч ким жакшы уктабай калды. Биз бейпилдикти каалайбыз. Бул кудайга каршы иш. Бул исламга сыйбайт. Бул адилетсиздик.
Бул Мансурадагы полиция башкармалыгына жасалган биринчи чабуул эмес. 24 июлда белгисиз бирөө жардырган бомбадан 12 киши жабыркаган. Мухаммед Мурси массалык нааразылык чыгуулардан кийин президенттиктен төңкөрүлгөндөн берки өкмөттүк күчтөр менен кагылыштарда 1000 көп адам жана 100 ашуун полиция кызматкери өлгөн. Египеттин жаңы конституциясы боюнча референдум 14-15 январда өтөт. Конституция бекитилсе, жыл ортосунда парламенттик жана президенттик шайлоо болот. Өлкөнүн 2012 жылы кабыл алган баш мыйзамы Мурси президенттиктен кулатылгандан кийин токтотулган.
Египеттеги кырдаал тууралуу Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуздар.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Коргоо кеңешинин жумушу тобу жол кайгуу кызматынын коррупциялык схемасында айдоочулардан орточо 100 сомдон 1000 сомго чейин, ал эми жол кайгуу кызматынын инспектору кызматына кириш үчүн 3000 5000 долларга чейин жетекчиликке пара берери ачыкталды. Мындай схемалар геология жана энергетика тармагында да шаардана кылынууда. Теманы кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев улантат.
Коргоо кеңешинин алдындагы жумушчу топ геология агенттиги, энергетика министрлиги жана жол кайгуу кызматындагы коррупциялык схемалардын бетин ачты. Жол кайгуу кызматындагы жемкорлук схемасында катардагы айдоочулар жол эрежесин бузгандыгы үчүн же керектүү уруксат кагаздарын алыш үчүн инспекторго 300 сомдон 1000 сомго чейин пара берери көрсөтүлгөн. Ал эми инспектор өз кезегинде взвод командирине, командирлер ички иштер башкармалыгынын аймактык жетекчилерине күн сайын өз энчисин берип турган. Инспекторлор кызматка кириш үчүн 3000 доллардан 5000 долларга чейин пара берери схемада ачык көрсөтүлгөн. Коргоо кеңешинин катчысынын орун басары Темир Жумакадыров жумушчу топ бир гана схемалардын бетин ачпастан коррупциянын себептерин жойгон комплекстүү чараларды иштеп чыгарын Азаттыкка билдирди.
Госгеология боюнча, ДПС боюнча негизги иш бул ушул жеке эле коррупциялык схемаларды ачыкка чыгарыш эмес, ошол коррупциялык схемалардын негиздерин аныктап чыгуу, кайсы себептер менен ушул коррупциялык схемалар пайда болуп атат деп карап чыгуу жана ошол себептерди демонтаждоо үчүн чараларды иштеп чыгуу болчу. Бүгүнкү күнү геология менен ДПС боюнча ушул схемалардын баары аныкталып чыгып, алардын себептеринин баары аныкталып чыгып, ошол себептерге жараша комплекстүү системалуу чаралар иштелип чыкты.
Жумушчу топтун алдында атайын эксперттик топ аталган мекемелердеги коррупциялык схемаларга каршы чараларды бекитип берет. Жумакадыровдун айтымында жумушчу топ алгач май айына чейин эң коррупциялык 15 министрликте, андан кийин 63 мамлекеттик органдагы коррупциялык схемаларды шаардана кылат. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Марат Иманкулов жемкорлук схемаларынын жарыяланышын велосипедди кайра ойлоп табуу менен салыштырды. Анын пикиринде аталган схемалар Акаевдин убагында эле түптөлүп, Бакиев убагында гүлдө өскөн.
Кайра тактап төрөсүң, бул баары элге белгилүү да, бүт баары белгилүү. Эмне азыр кайсы киши ишенет? Эми ушулеки 3 жылдан бери бул бийлик кимге мүмкүнчүлүк берди да ал схеманын баарын байларын сетеп толтурганга? Алар эмне алар менен кошулуп толтуруп алып бүтүп бизди сетеп толтуруп иштеп эми болду эми калган талкуулайбыз деп айтабы? Кантип талкуулайбыз калгандарын? Тилер айтса эсен эле сенден таз бербедикпи? Эми биз менен көрүшөсүңөрбү? Азыр отуруп алып аны велосипед ойлоп табуунун кереги жок.
Коргоо кеңешинин алдындагы жумушчу топтун мүчөсү ишкер Эмил Үмөталиев схемалар жарыяланары менен эле жемкорлук жоюлуп кетет деген пикирден алыс болууга чакырат.
Эл билгени менен бийликтин ушинтип жарыялап ачып саны менен кошо көрсөтүп берип атканы бул биринчи жолу. Бул биздин өнүгүүбүздүн жана тазаланууга кылган чечкиндүү кадамыбыздын белгиси. Ошондуктан бул жакшы белги, жакшы кыймыл. Муну сөзсүз түрдө такташ керек. Бирок тез арада баардыгы чечилип калат деген наивдүү ойдо болбошубуз керек да. Анткени бул чоң процесс.
Үмөталиевдин белгилешинче, коррупциялык схемалардын мекеме жетекчилери эмес, башка органдар тарабынан ачылышы аталган мамлекеттик мекемелердин башында отурган адамдардан күмөн санатпай койбойт. Убагында жол кайгуу кызматкерлерин тандаган аттестациялык комиссиянын мүчөсү болгон коомдук активист Калича Умуралиева жол кайгуу тармагындагы жемкорлукту азайтуу үчүн аймактык инспекторлорду ички иштер министрлигине эмес жол кайгуу кызматына баш ийдирүүнү сунуштоодо.
ДПСниктер тиякта просто кошелек болуп атат да, ушул системаны жоюш үчүн департамент полиции жазат. Ошол жерде ДПС вертикаль подчинение кылып бир структураны кылыш керек. Жолдогу безопасностька жооп бергенге назначенияны дагылат, кетирет, полностью отвечает. Азыр Исаев отвечать эте албайт, себеби сотрудниктердин баары гаишниктерди. УВДде отурат, УВДде отурат, РОВДде отурат.
Президент Алмазбек Атамбаев 12 ноябрда бийликтеги саясий жана системалуу коррупциянын себептерин жоюу тууралуу жарлыкка кол койгон. Ага ылайык коргоо кеңешинин алдында жумушчу топ түзүлгөн. Атамбаев коррупцияга каршы кашык кана калганча күрөшөөрүн айтса, анын каршылаштары күрөш тандалма жол менен жүрүп жатканын айтып сындап келишет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Ош эл аралык аэропорту өзүнүн тарыхында биринчи жолу бир жыл ичинде миллионунчу жүргүнчүсүн кабыл алды. 24 декабрь күнү миллионунчу болуп катталган 64 жаштагы Калыскан Мурзыбраимова атайын сертификатка ээ болду. Бул саамалык аба майдандан өнүгүп баратканынан кабар берет дешет аэропорт жетекчилери. Ал эми жүргүнчүлөр ал жердеги тейлөө шартына нааразы. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Уважаемая Калыскана Дже, мы вас поздравляем. Вы являетесь миллионным пассажиром аэропорта Ош.
Спасибо. Компьютер автоматтык түрдө миллионунчу адамды аныктаар менен оператор мынтип жүргүнчүнү куттуктады. Ага атайын сертификат да берилди. Миллионунчу жүргүнчүнү тейлеп жаткан Air Кыргызстан авиакомпаниясы да жүргүнчүгө бир жолу каалаган багытка бекер учуп барып келүүнү убада кылды. Бул мүмкүнчүлүккө ээ болгон Калыскан Мурзыбраимованын кубанычы койнуна батпай турган чагы.
Ушундай жакшынакай эмеге туш келгеним үчүн мен дагы кубанычтамын. Мен аябай көп каттайм. Ушул эле аэропорттон бала чакам бардыгы Ошто жашайт. Өзүбүз Ошко менен Бишкекте жашайбыз.
Буга чейинки жылдары Ош эл аралык аэропорту жылына 800-900 миң жүргүнчүнү тейлеп келчү. Аба майдан аркылуу учкандардын саны миллионго жеткен учур аэропорттун тарыхындагы биринчи саамалык.
13 жылдын жылдыгы менен биздин жүргүнчүлөрдүн саны миллионго жетти. Бул биз бир топ мүнөгүн мурдараак эле өткөрүшкө аракет кылдык эле. Себеби мына Россиянын депорттору башталып, бир топ Россияда иш чараларын эме болгон үчүн биздин жүргүнчүлөр кескин бир аз азайып кетти. Ошол себептен мына декабрдын бүгүн 24-түндө ошого жетиштик,
дейт Ош эл аралык аэропортунун жетекчи орун басары Өсөр Мадыбаев. Оштон Орусиянын өзүнө аптасына 50-60 рейс каттайт. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Сургут сыяктуу чоң шаарларга күн сайын каттам бар. Мындан башка Оштон Түркия, Кытай жана Бириккен Араб Эмираттарына түз каттам учат. Жүргүнчүлөр барган сайын коңшу Тажикстандан жана Өзбекстандан да көбөйүп баратат. Аларга бул жак ыңгайлуу жана жакын болоорун айтышат адистер. Ошол себептүү да аэропорттун жүргүнчүлөрүн саны миллионго жеткен сыяктуу. Бирок байкоочулар аэропорттун азыркы абалына бул сан 2-3 эсе көптүк кыларын белгилешет. Оштук байкоочу Арстан Жүдөмушов мынтет.
Эл аралык деген статус алган эч канча болгон жок. Кичине фаелерди чоңойтуп болгондук эле болбосо, аэропорт эски боюнча эле калды биздин аэропорт. Эми 4 секция кылып койду. Бирок ошол дагы тар болуп 3 чоң шаарларга, Россиянын Москвасына, Новосибирскине жөнөй турган болуп калса, узаткан адамдар менен кетип аткан адамдар же тосуп аткан адамдар баардыгы батпай аябай эле кыйналып атышат.
Учурда Ош аба майданы 167 гектар аянтты түзөт. Бирок адистер бул жерди мындан 2 эсеге кеңейтүү керек деп келатышат. Ошого карабай аба майдан кошумча жерлерди өзүнө өткөрө албай келет. Жүргүнчүлөрдүн бири Бекмамат Абдумалик уулу болсо, имарат менен кошо тейлөө да оңолсо деген пикирде.
Тейлөө жагы ушул бир сылык мамиле кылышпайт. Башка жактарда мисалы Россияларда адамга башкача сылык мамиле жасашат да, буларга келсең мындай короңдоп короңдоп дүңк дүңк дешип каякталы нерселерди айтыша берет да. Анан сумкаларын ыргытып ири ичиндеги буюмдарды сындырып койгон ушундай учурлар көбүрөөк кездешип турат да.
Ош эл аралык аэропортунун имараты 1974 жылы курулган. Майдан Манас эл аралык аэропортунун Оштогу филиалы болуп саналат. Аз күн мурдараак Манас аэропорту 2 миллионунчу жүргүнчүсүн кабыл алган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин
өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боюу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Урматтуу угармандар, биздин ободон жаңырган бардык кабар макалаларды Азаттык чекит KG сайтынан кененирээк окусаңыздар болот. Ал эми орус тилдүүлөр үчүн рус чекит Азаттык чекит KG сайтыбыз иштеп жатканын эскерте кетейин. Макалалардын Астына сиз өзүңүздүн ой пикириңизди калтыруу мүмкүнчүлүгүңүз да бар. Ошондой эле биз менен Twitter, Facebook аркылуу да байланышууга мүмкүн. Кызыктуу видеолорду YouTube'тан көрүүгө чакырабыз. Ал жактагы каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Таң Азаттыктын алгачкы жарым саат ушуну менен соңуна чыгып жатат. Берүүнү бир аздан соң Прагадан Ового узатылган уктуруулар улантмакчы. Аты жөнүм Санжар Эралиев, сиздер менен мен жарым сааттан соң кайрадан Овода жолугушам.
Бишкекте саат 7:30, 25 декабрь, Азаттыктан уктурууну улантабыз. Азыркы берүүбүздүн Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн реформалоого арналган арай көз чарай талкуусуну, сөз дайра рубрикасын жана жылдын мыкты спортчулары менен машыктыруучулары кимдер экенин угасыздар. Микрофондо берүүнүн алып баруучусу Амирбек Азам уулу. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргызстанда өлкөнүн куралдуу күчтөрүн реформалоо иштери башталды. Анын алкагында коргоо жана куралдуу күчтөр жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр жана кошумчалар киргизилүүдө. Өзгөчө жана кризистик кырдаалдар мезгилинде башкы штабка бериле турган ыйгарым укуктар коомчулукта кайчы пикирлерди жаратууда. Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусу куралдуу күчтөрдөгү реформага арналат. Талкууну Бишкек студиясынан Айданбек Акматов уулу жүргүзөт.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар жана көрөрмандар. Бүгүнкү талкуубузга коргоо кеңешинин катчысынын орун басары генерал Кубанычбек Орозбаев, дагы генералдар Кубатбек Байболов жана Артур Медетбеков катышат. Азыр чакырган коноктор студиябызда отурат. Биринчиден саламатсыздарбы?
Саламатсызбы.
Анда биз талкуубузду баштасак, Кубанычбек мырза, сизден баштасак деп жатам. Куралдуу күчтөрдү реформалоодо мына башкы штабка негизги ролду берүү каралып жатат экен. Өзгөчө жана кризистик кырдаалдарда башкы штаб бардык күч структураларын үстүнөн башкарып стратегиялык объекттерди кайтарууга алат экен да. Бул реформа куралдуу күчтөрдү ички саясий кризистерди чечүүгө пайдаланууга алып келбейби?
Биринчиден мен мындай баштасам, быйыл июль айында Кыргызстандын коргоо кеңеши жаңы аскер доктринаны кабыл алды. Ошол доктринада биринчи жолу биздин тарыхта аскер реформа жөнүндө айтылып, тапшырма коюлду. Ошонун негизинде бүгүнкү күндөрдө ошол реформа өтүп жатат. Туура айтасыз. Реформа мындан башталат. Биринчиден биз коргоо министрликти, анан башкы штабты карасак, алардын функциялары жана ыйгарым укуктары бөлүшүлөт. Анан азыркы башкы штабтын ордунда генералдык штаб деген деңгээли бийигирээк штаб түзүлөт.
Мүмкүнчүлүгү кеңири.
Мүмкүнчүлүгү кеңирээк. Анан ошол генералдык штаб башкаруунун бирдиктүү борбору болуп кийин иштейт. Генералдык штабтын мындай бир милдеттери: коргонуу пландоо, аскерлерди башкаруу, күжүрмөн даярдоо, аскердик тарбия иштери. Анан куралдуу күчтөрүнө жаңы могу мыйзам жөнүндө айтып койдуңар, баягы коргоо министрликтин бөлүктөрү, мамлекеттик чек ара кызматтын бөлүктөрү жана жаңы түзүлүп аткан улуттук гвардиянын бөлүктөрү кирет.
Ички внутренние войска да киреби?
Ал улуттук гвардиянын катарына кирет экен да. Мынабу конкреттүү ушул жанагы суроого келсек дем, Кубанычбек мырза, бул реформа ушу куралдуу күчтөрдү баягы кризистерди учурунда дагы пайдаланылат башкы штаб деп айтканда, ошол жагы каралдыбы сиздер тараптан?
Жаңы мына каралып аткан мыйзамда абдан так жазылып турат да. Ошол мыйзам болсо дүйнөлүк тажрыйбага таянып, анан өзүбүздүн деле тажрыйбага таянып жазылган.
Кубатбек мырза, ушул мыйзам менен сиз да мына таанышып чыктыңыз окшойт. Ушул формада, азыркы мына формада кабыл алынса, ал эмнеси менен коркунучтуу, эмнеси менен опурталдуу бизге азыр?
Мен долбоор менен таанышып чыктым. Угармандарга белгилүү болсун үчүн 18-нде биринчи окууда кабыл алган экен, алынган экен. Өтө чоң долбоор экен. Бирок долбоордун биз талкуулай турган эң негизги бөлүгү бул жана генералдык штаб. Анын ичине бизде погон тагынган курал кармагандардын баары кирет экен. Анан кийин кризистик учур деген учурда бүткүл башкармачылыкты ошол башкы штаб
аткарат,
өзүнө алат экен. Эми биз мына ушунун тегерегинде сөз жүргүзө турган болсок, бизде көптөн бери келе жаткан өлкөнү милитаризациялоо процесси эми эң туу чокусуна жетти деп айтсак туура болот эле деп ойлойм да. Маселен, Кыргызстанда азыр погон тагынбаган аз эле калып калды, калган бар погон астында. Бажы кызматтары да, налог кызматтары дагы, юстиция дагы, ал эми калгандарын жөн эле коелу, баары тең погон тагынган. Милитаризация. Анан кийин мына биз демократия болобуз деп көптөн бери айтып келе атпайбызбы? Өнүккөн демократиялык өлкөлөрдө куралдуу күчтөр менен ички иштер эч убакта байланышпайт. Бул табу, табу өзүнчө, бул ыйык нерсе да. Эми биз ошол демократияны курабыз деп жүрүп отуруп 22-23 жылдан кийин мына Бакиев заманында криминалды саясатташтырган, ошонусу менен тарыхка кирген. Эми сиздер жаңы бийликтегилер армияны саясатташтырып тарыхка калчудай болуп жатасыңар. Мунун аркасы өтө коркунучтуу жоголоңдуу нерселер менен бүтүшү мүмкүн. Буга тарых күбө.
Мен Артур мырзага да сөз берсек деп атам да. Артур мырза, ушул мына айтылып жаткандай формада кабыл алса эмнеге алып келерин мына Кубат мырза айтып жатат. Бирок ушул саясий маселелерди чечүүгө пайдаланууга жол бербеш үчүн бул мыйзамга кандай норма киргизилиш керек? Бир так жазылыш керек, эмне болуш керек?
Биринчиден, биздин конституция эң негизги законубуз бар. Ошол конституциянын 14-чү статьясынын 3-чү беренесинде ачыктан-ачык жазылган. Кыргызстандын куралдуу күчтөрү кандайдыр бир саясаттар, ички саясаттык иштерге эч кандай киргизилбеш керек жана жумшалбаш керек деп. Биринчиден, экинчиден ушул эле мыйзам жанагы куралдуу күчтөрдү жана коргонуу боюнча мыйзамдын 13 статьясынын 2-чү беренесинде да ошол статья жазылган. Ошону эгерде пайдалана турган болсок, анда бул жаңы бул кошобуз деген, долбоорго кошобуз деген статья кризистик ситуацияны булар чечмелеп баягын баардыгын чечмелеп көргөзүш керек. Себеп дегенде биздин ушул мыйзам боюнча коргонуу жана куралдуу күчтөр коргонуу боюнча мындай деп жазылган. Кыргызстан куралдуу күчтөрү терроризмге жана башка аскердик конфликттерге гана жумшалат деп, андан башка иштерге жумшалбайт. Демек бул жерден биздин депутаттар өздөрүнө ошол конституцияга карама каршы жаңы бир долбоордук статьяны киргизген жатат. Бул жерден мына бул юридикалык казактар пайда болот. Эң негизгиси мен айтып кетер элем, 2009 жылы дагы Бакиевдин убагында ошол убактыгы коргоо министри дагы ушул өздөрүнүн баягы лоббизм деп коет да, баягы мыйзамды түртүү боюнча Кыргызстан куралдуу күчтөрүн ушул шаарларда жанагы укук коргоо органдары менен бирге патруль жасап, же болбосо жанагы ички иштерге кийлигишүү боюнча атайын жанагы постановление киргизип жиберишкен. Бирок аягы эмне менен болду, баарыбыз көрүп турабыз. Ошон үчүн азыркы күндө биздин куралдуу күчтөр ички саясатка эч убакта кийлигишпеш керек. Алар тышкы агрессиялык же тышкы конфликттик же болбосо тышкы аскердик күчтөргө гана каршы турган.
Жок, азыркы мыйзам жол бербей киргенге. Мисалы үчүн жанагы стратегиялык объекттерди коргой албайт.
Бүгүнкү мыйзам жол бербейт. Бирок ошол мыйзамдын булар бузуп атпайбы, өздөрү киргизген жатпайбы ошол мыйзам?
Ошол долбоор боюнча мүмкүнчүлүк берилип атабы?
Берилип атат албетте.
Эгерде долбоорду кабыл алса мыйзам, анда ошо берилет.
Берилет да, берилип атпайбы?
Кубанычбек мырза, анда биз кризистик кырсаалга кандай сиздер мындай конкреттүү түшүнүктөрдү киргизип жатасыздар?
Мен чын айтканда бул ойлорго кошула албайм. Биринчиден, конституцияда болгон нормасы бул мыйзамда таптаза жазылган. Куралдуу күчтөрдү мамлекеттин ички маселелерин чечүүгө колдонууга жол берилбейт деп так жазылган. Бирок айта кетейин, башка мамлекеттердин, өнүккөн мамлекеттердин мыйзамдарын карасак, алардын мыйзамдары мындай. Бир кризис болгондо укук коргоо органдардын алы жетпеген кезде адамдардын өмүрүнө коркунуч пайда болгондо айла жоктон эми ушул элди сактап калабыз деп ошондо аскерлерге мындай бир мүмкүнчүлүк берилет, элди сактайлы деген ой менен.
Эми бизде мына 7000 чукул внутренний войска бар, 5000 внутренний войска. Аны сас келгенсип дружинниктер деп өткөндө бүт Кыргызстандын съезди да болду. Кыргызстандын жүздөгөн, миңдеген адамдарга курал берип, акчанын баарын берип, эми кандай жетпейт?
Мындай маселе койгум келип турат да, мына кечээ күнү Украинада кырдаал курчу да аябай. Мына эл жүздөгөн, миңдеген эл келип, президенттик администрацияны камалап туруп калды. Ал жерге Украинада эмне болду? Украинада Беркут деген атайын кызматтагы келип, мындай бир коргоо чараларын көрдү. Эми ошондой кырдаал бизде түзүлсө кандай болот? Мына мисалы үчүн бул закон боюнча стратегиялык объекттерди коргоого башкы штат мүмкүнчүлүк берип атса,
ички резервден милициянын күчү толугу менен жетет. Эгерде ар бир на душу население алып келе турган болсок, биздики мамындай жете турган деңгээлде. Кептин баары башка, азыркы бийликтегилер ички органда милицияларга ишене албай калышты. Мына ушул жагдайда армияны эгерде кырдаал абдан курчуп кете турган болсо, коркунуч туулса, армияны кошо колдонолу деген далалат болуп атпайбы? Бирок ал армия тарыхтан алып көрүш керек да, жалаң эле оппозицияны талкалабай дал ошол бийликтин согуштук төңкөрүшкө алып келиши мүмкүн. Ушуну ойлонбой жатышпайбы?
Айдамбек, андан
тышкары мына Египетти алып көргүлө.
Андан тышкары эгерде ошончолук эле кризистик ситуациядан чочуса, президенттин өзүнүн полномочиясы бар. Чрезвычайное положение киргизип туруп эле армияны киргизгенге эмне үчүн ушундай долбоорду кабылат? Бул деген милдеттүү түрдө ушуну мыйзамга такап туруп армияны дагы бир жолу колдонгусу келип атат. Армияны эч убакта ички саясатка киргизтербеш керек. Бул баардык өлкөлөрдө өзүнчө норма болуп эсептелет.
Кулашбек мырза, бизге Кулашбек мырза жанагы маселеге такты кирсин, жана кризистик кырдаал дегенди кантип бөлүштүрүп алабыз?
Азыр мен бир өзүмдүн тажрыйбама таянып бир эки сөз айтып коеюн. Мына тиги 8-апрелде 2010-жылда мен эртең менен эрте туруп алып пенсияда жүргөн офицер катары жөө басып келдим. Ала тоой антты кечип коргоо министрликке келип өзүмдүн мындай жардамды берейин деген аракет менен бардым. Анан ошол илгерки коргоо министринин биринчи орун басардын жумушун убактылуу өкмөт мага берди. Анан мен силерден сурайын деп атам. Мына Маевкада башталганда билесиз да, эми ким ошол жерди кайтарып турду?
Туура, мен бир минут
аскерлерди колдондукпу же жокпу?
Биз талкуубузду улантабыз. Азыр биз Кыргызстандагы баягы куралдуу күчтөрдү реформалоо, анан коргоо жана куралдуу күчтөр жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү жана кошумчалар киргизүү тууралуу долбоорду талкуулап жатабыз. Ага коргоо кеңешинин катчысынын орун басары Кубанычбек Орозбаев, генералдар Кубатбек Байболов жана Артур Медетбеков катышып жатат. Мына азыр Кубанычбек мырза, мына Маевкадагы биз 2010-жылдагы кырдаалды эске салды. Мен мына Кубатбек мырзага мындай деген суроо менен ушуну улантып туруп, мына бийликти кол жоолукка айлантпай ушундай бир болгон мүмкүнчүлүк менен коргоодо бир туруктуулукту, мамлекеттүүлүктү сактоо дагы керек эмеспи?
Тарыхта аскер күчтөрүн ички саясий проблемаларга аралаштырып куралдуу күчтөрдү пайдаланган учурда же граждандык согуш менен, же болбосо аскердик төңкөрүш менен бүткөн ага толуп жаткан мисалдар бар. Мына азыркы борбордук Африкада болуп жаткан мисалдар буга толугу менен күбө боло алат. Ал түгүл Россиянын тарыхында да болгон. 93-жылы Ельцин куралдуу күчтөрдү колдонгондо Россия граждандык согуштун кылдай учунда турган. Ошондуктан бийлик эгерде өзүнүн ички милициясына ишенбесе, андай болсо милицияны кайрадан реформалап түзүп чыгыш керек болчу. Анан ошол милицияны ошол боюнча калтырып, жок, булар кыйын жагдайда милдетин аткара албай калышы мүмкүн экен, андан көрө куралдуу күчтөрдү ушул маселелерге кийлигиштирели деген бул жоопкерчиликсиз саясат.
Мен кошумчалап кете элейин, жанагы Маевканы айтып кетпедиңизби? Ошол Маевканы чечүүдө эмес, а Маевкага чейин ушул 7-апрелде болгон окуяда бизде Кыргызстанда кандай кол болду? Революция болду эле сиздин оюңузча, же төңкөрүш болду эле? Кандай дейсиз?
Жана айта албай кеттим, ошонун бир аягына чыгайын деген оюм бар.
Мен бүтүп коеюн оюмду.
Мына
мондо да
Кыргызстандын куралдуу күчтөрдүн бир мына 20 жылы өттү, 20 жылдан ашык. Бирок мен так айтып коеюн, так айтыш керек, ушул 20 жылдын арасында бир катардагы жоокер же бир офицер болобу же генералдар болобу куралдуу күчтөрдүн саясатка аралашып элге каршы бир иштедиби? Жок. бизди жанакы Африка менен башка мамлекеттер менен салыштырганда болбойт. Кыргызстан менин оюмча
өзгөчө. Болтура эл деп өтпөйсүңөр.
Жок, шашпаңыз, шашпаңыз. Кыргызстан менин оюмча өзгөчө мамлекет. Кыргызстандын эли өзгөчө эл. Биздин эмеде жок андай. Мен мына 41 жыл аскерде жүрдүм. Ар бир офицерди так билем. Эми биздин аскерлер ушу элге бир каршы чыгат деген ой бир абдан бир туура эмес. Мен ага эч бир кошула албаймын.
Өтүлөк башындап азыркы биздеги бийликтеги саясатчылар, бийликтеги саясатчылар өздөрүнө керектүү ыңгайлуу болгондо башка чет мамлекеттердин мыйзамын нормасын колдонот, ошолорго салыштырып мисал кетирет. А качанга өздөрүнө ыңгайсыз болгондо Кыргызстан өзүнчө башкача мамлекет, биздин өзүбүздүн менталитетибиз бар деп эсептешет. Ошон үчүн биз мындай орусча айтканда избирательно карабай, бардыгын укуктун негизинде карасак, эгерде биз конституцияга тактап караганда Конституциянын 14-чү статьясы менен 2-3 белесинде так жазылып турат. Сиз өзүңүз окудуңуз, туурабы? Эгерде ошону тактасак, кайсы кризистик ситуацияны сиз далилдеп бере аласыз? Кандай кризистен сүйлөп атасыз?
Кайсы түшүнүк кирип атат?
Түшүнүк, түшүнүктү айтып бериңиз.
Айтып берсеңиз,
кризистик ситуация деген эмне айта аласыз?
Мына саруун алып көрөбүз.
Саруун. Жок, мына тиги
кризис.
Мына силер менен азыр сүйлөшүп атканда, силер мына согуш абалды айткан жериңер жок, э? Туурабы? Согуш абалды
айтпайсыз. Ал табигый
нерсе. Согуш абалды, башка нерсени
айтасыз. Ал вооружённый
экен. Ички конфликт айтабыз биз.
Мына азыр мындай десек, баягы генералдык штабтын азыркы башкаруунун бирдиктүү борбору деп ушундай айткандан айтсак жаңылбайбыз. Бирок бирдиктүү. Мына терроризмге каршы баягы чогуу биргелешип куралдуу күчтөр жана башка аскер түзүлүштөрү кошулуп иштегенде бирөө башкарыш керек да.
А бүттү, мына ошондон башталат да.
Жок, бул жерде макул, мен мындай деген суроо Кванышбек мырза.
Генеральный штабтын жетекчиси. Эгерде жанагындай кризис болсо,
мен мындай тактап суроо берейинчи, Кванышбек
мырза.
Мыйзамда ошол эле жазылып турган.
Кризистик ситуация деген сиз түшүнүк бере албай жатасыз. Кандай чогуу
керек ошондо? Демек аскер күчтөрүнүн эң башчысынын орун басары башкарып атпайбы? Анда бүттү да, анда куралдуу күчтөрдүн катышканы
болду. Кванышбек мырза,
мына бизде Айданбек токтоп турсан, бизде бардыгын каша кылып салбадыңар. Маселен, атайын кызматтар, КГБ, милиция, прокуратура милдеттери баягы илгери колхозго кой берди кылчы, картошканы терип алгандай кой берди да. Ким эмнени кааласа, канча кааласа терип алып, азыр алар ошондой болуп каша болуп бири бири менен атышканга чейин барып атышпайбы? Эми ошол кашага аскердик күчтөрдү да кошуп атпайсыңарбы?
Мен мындай деген суроо бергим келет да, Кванышбек мырза, мына кризистик кырдаал дегенге мындай түшүнүк алганда, мына мисалы үчүн бир 5-10 миң адам чыкты дейли, кризистик кырдаал, ушундай бир саясий кризистик кырдаал түзүлдү, Ак үйдүн алдына келди. Биз жазып аткан мыйзам боюнча стратегиялык объекттерди коргоо деген ошол мыйзамдын нормаларына таянып ошол башкы штаб аракетке
келип, штаб жетектеп,
генштаб аракетке келип, өкмөт үйүн БТР танкалар менен курчап, ал жерде бир мындай чоң бир кагылышууларга жол ачпай деген чочулоо. Ушул маселе ушундай болду да, ушуга жол бербеш үчүн куралдуу күчтөр мына ички саясий процесстерге пайдаланбаш үчүн кандай бир нормалар киргизилиш керек?
Жанымда отурган генералдар азыр байкалып эле турат. Ушу куралдуу күчтөрдү алдыга чыгарып коюп, ошол жөнүндө кеп салып атышат. Бирок мен түшүндүрүп берейин. Шашпаңыз, шашпаңыз, түшүндүрүп берейин. Баягы эле дүйнөлүк мындай тажрыйбага таянып, биринчи дүйнөдө да ошондой, Кыргызстанда да ошондой болот. Биринчи укук коргоо органдардын жумушу. Түшүнүп атасыз. Кийинирээк мына тиги өнүккөн мамлекеттердин тажрыйбасы бар, аларда деле улуттук гвардиясы бар. Гвардиясы. Америкада болсо ар бир штатта гвардиясы бар, губернатордун колунда. Анан укук коргоо органдардын алы жетпей атканда, анан тиги адамдардын өмүрүнө коркунуч пайда болгондо, ошондо мына Американын губернатору гвардияны колдонот. Бул экинчи, шашпаңыз, экинчи
силердики башка болуп атпайбы? Биринчи эле сааттан генштаб жетектейт да.
Жакшы окуңуз, жакшы окуш керек мыйзамды.
Ошонун баарын башында генштаб турса, генштаб жетектейт да.
Шашпаңыз, тиги мыйзамда жазылып турбайбы? Мыйзамда абдан так жазылып турат. Укук коргоо органдардын мындай алы жетпеген кезде, анан ушундай кырдаал ушунча курч болуп, адамдардын өмүрүнө коркунуч пайда болгондо эле.
Жок, критерий жок болот пе ошонун?
А, критерийди сиз килограмм, анан километр, грамм менен жазасыңар. Кандай критерий?
Эгерде маселе мен генштаб болсом, биринчи эле сааттан жетектейм да. Себеби баары тең мага баш ийип атса, президент маселе мага тапшырып атса ошол коопсуздукту 500 адам чогулса эле жетектей баштайм да. Барып
эмне себептен? Тынч турган,
закон
тынч турган,
закондорду
көтөрүп алган, жол бербей.
Жол берип атат.
Жол бербей, жакшы окуңуз.
Эми мыйзамды караганда эми мындай акыркы маселе да,
обязательно мындай да. Эгерде ошондой жанагындай укук коргондордун алы жетпей калса, ошончолук катуу
тең. Чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение киргизет президенттин укугу бар да, анын кереги жок мага киргизип. Сиз ошону ошон
шашпаңыз, шашпаңыз.
Сиз угуп туруңуз аягына чейин. Ошондой эле чрезвычайное положение киргизсе, генштаб ошол жерден башкаруу системасы менен иштеп коет, анын
кереги. Дорогийлик
ишет. Генштабтын негизги милдети эмне? Бул военное, правильно? Военное оперативное управление с учетом орусча кыргызча айтканда ыкчам жана аскердик башкаруу системасына баардык укук коргоо органдарына кошуп киргизет. Генштаб ошолордун баары.
Ушул маселе, ушул маселе эң башкы реформанын бир максаты болуп атат да, мен мындай деп атам да, мына коргоо министринин орун басары Замир Сүйөркулов айтат, эгерде ушундай генштаб болгондо баардык күчтөрдү координациялаган. Биз 2010-жылы июнь окуясын болтурбай коет элек деп атат да, мисалы үчүн анда чындыгында бир жагынан логика бар да бул жерде. Эгерде баардык күчтөр бир адамдын колунда болсо, баягы чачкын болбосо, мүмкүн ошол жанагы көчөгө чыккан адамдарды атышып аткан адамдарды тыйып койгонго толук мүмкүнчүлүк түзүлөт эле да.
Жок, бул ката ой. 10-жылдын трагедиясы өзгөчө кырдаалды өтө кечигип туруп киргизгенинде. Жок дегенде 3 күн мурун өзгөчө кырдаал киргизилгенде дал эле ошол күчтөр менен сактап
калган. 10-жылда Кубат Кобокович, 10-жылда убактылуу өкмөттүн эч кандай полномочиясы жок болсо, мыйзамсыз келген
жок, алар эми баш бийлик буйрук алышкан да, бийлик алышкан да.
Ошто.
Төңкөрүш жолу менен алган.
Алишбек мырза,
Кубанычбек мырза, жанагы сөз сиз ойду толуктайсызбы ошол ойду?
Да, толуктаймын. Мага бир мүмкүнчүлүк берип коюңуз. Тиги мыйзамды азыр эле студиядан чыгып алып жакшыраак бир окуп койсоңор, жок шашпаңыз, мен айтып берейин. Мыйзамда эмне деп жазылып турат? Баягы эле курчуп кеткенде анан укук коргоо органдарынын алы жетпей, элдин мындай өмүрүнө коркунуч болуп атканда шашпаңыз. Ошондо тиги генералдык штабтын зардалы ошондо бир мындай бир чечимди чыгарып, ылдый жагын карасаңар президентке өзгөчө кырдаал жөнүндө сунушту киргизет деп жазылып турбайбы?
Жок.
Карап көрүңүз мыйзамды.
Долбооруңузда чара көрүлөт дагы, токтоосуз президентке
маалымат
берилет деп жазылып турбайбы долбооруңузда? Турабай дембек.
Бул бизге Пакистан вариантын алып келбей, Пакистандагы да баягы көңтөрүшкө.
Карап коюңуз аны.
Жок, мен жаңы эле
кандай деп ойлойм. Бир күчтүү генерал келсе, мисалы үчүн генштабка мындай 500 адам чогулса же 1000 адам чогулса, мына кризистик кырдаал башкарылбай калды дегенде, Первез Мушарафтар ушинтип эле келбеди беле?
Бирок мен айтып коеюн.
Эми ошол Первез Мушараф сурак берип атпайбы? Дал ошол тиги закондун негизинде куралдуу күчтөрдү туура эмес колдонгондугуна байланыштуу Первез Мушараф азыр пожизненный кесилиши мүмкүн. Эми бул жерде биз эми жалаң эле оппозицияга жан тартып аткан жерибиз жок. Мамлекеттик төңкөрүшкө жол ачып атпайсыңар. Эми согуштук мамлекеттик төңкөрүшкө. Себеп дегенде ошол генерал сөзсүз түрдө эле оппозицияны баса калат деп гарантияңар кайда? Ал генерал барып туруп силердин өзүңөрдү муунтуп салышы мүмкүн.
Мен анда сизден сурап коеюн. Мына азыркы Кыргызстанда жашаган генералдын арасынан бирөөнү бир айтып коюңузчу, ушу төңкөрүштү даярдап атканын же ошол жолго барайын дегенин. Жок жана болбойт.
Мындан 10 жыл мурун эки жолу президентти айдап ийет десе ишенет белеңиз?
Жок, Кыргызстанда
куралдын күчтөрүнүн эмне тиешеси бар?
Мен айтар элем сизгечи, Кыргызстанда эч убакта төңкөрүштү генералдар жасап эмес, жарандык бизнесмендер жасап келген. Төңкөрүштү бизнесмен жарандар жасап келген.
Ошонун негизинде Пакистанды мисал кылып айтыш керек эмес. Кыргызстан Пакистан эмес.
Туура.
Эми Пакистанга салыштырып эми кандай деген бул кеп?
Урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Биз мына Кыргызстандагы жана коргоо жана куралдуу күчтөр жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү жана кошумчалар киргизүүнү талкууладык. Ага коргоо кеңешинин катчысынын орун басары Кубанычбек Орозбаев, генералдар Кубатбек Байбол жана Артур Медетбеков катышты. Талкууну мен Айданбек Акмат уулу алып бардым.
Быйыл Кыргызстанда кимдер жылдын мыкты спортчулары жана устаттары болушканын баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет эми.
2013 жылы эркин күрөш боюнча Азия чемпиону Айсылуу Тыныбекованын жылдызы жанды. Ал жаштар арасында Азия чемпионаты алып, дүйнө чемпионатында, бүткүл дүйнөлүк универсиада оюндарында, эл аралык мелдештерде байгелүү орундарды жеңип келди. Алдыдагы максаттары тууралуу азаттыкка жылдын мыкты спортчусу аталган Айсылуу Тыныбекова мындай деди.
Азия оюндары болот, буюрса чемпионат мира болот. Ушу 2014 жыл биз үчүн дагы ийгиликтүү жыл болот деп ойлойм биз.
Деди Айсылуу Тыныбекова. Быйыл бокс боюнча Азия чемпионат алган Азат Үсөнәлиев да мыкты спортчу аталды. Бокс федерациясынын президенти Абдувахыт Халмурзаев туура чечим болгонун Азаттык айтып, Азияда чемпиону болуу кыйын экендигин белгиледи.
Азат Үсөнәлиевди да кимдир Азияны чемпиону болгондо өзүңөр деле байкап көрсөңүздөр, Азияда 52 килограммда чемпион болуш. Бул жерде Казакстан, Өзбекстан деген өлкө, Кытай, Корея, Япония деген өлкөлөрдүн арасында эң кыйын болуп атат.
2013 жылдын мыкты спортчулары деп дзюдочу Юрий Краковецкий, эркин күрөштөн Айбек Усупов, кайык айдоочулар Игорь Дорофеев менен Максим Бондар да аталып, сый урматка татыды. Кыргыз спортунун тарыхында алгачкы Азия чемпионаты алган Азат Үсөнәлиевди, Азия чемпионаттарында 3 коло байгуткан мушкерди даярдаган өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Адылхан Бекболотов жылдын мыкты устаты деп таанылды. Мындай урматсыйга өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучулар Шаарбек Бекболиев, Абдразак Шаршенов жана Олег Раганов да татыктуу болушту. Олимпиадалык спорт түрүнө кирбегендерден да мыктылар аныкталды. Быйыл Казанда өткөн бүткүл дүйнөлүк универсиада оюндарында байга алышкан балбандар Нурбек Аханов, Нурбек Кожобеков, кикбоксчулар Кумар Жалиев, Улан Касымбеков, тайбоксчу Данияр Кашкараев жылдын мыкты спортчулары деп таанылды. Ал эми мыкты устат деген сыйлык самбо күрөшүнөн өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Артур Сонго тапшырылды. Улуттук спорттун түрлөрү боюнча да быйыл Кыргызстанды тааныткан спортчулар арбын болушту. Бел кур күрөшүнөн Нурбек Аканов дүйнө Азия чемпиону болсо, тогуз корголдон Анарбек Жамакеев Азия чемпиону аталды. Көк бөрү боюнча Дышан Алсеевтин чеберчилиги жогору бааланды. Ал эми алыш күрөшү боюнча башкы машыктыруучу Кабыл Бөрүбаев жылдын мыкты устаты катары сыйланды. Быйылкы жыл жемиштүү болгонун Бөрүбаев өзү белгилеп, алыш бел кур күрөшүнөн балбандар Кыргызстанды дүйнөгө таанытканын Азаттык айтып берди.
Жогорку деңгээлдеги медалдарды алып келдик быйыл.
Ошондой эле быйыл кол күрөш боюнча Ольга Ярославцева дүйнө чемпиондугун экинчи ирет жеңип алды. Ардагерлер арасында дзюдо күрөшүнөн Жаркынбек Шамбетов да дүйнө чемпиону болду. Алардын мээнети да бааланып, жылдын мыктыларынын катарына кошулду. Паралимпиадачылардан балбандар Арам Акапян менен Илгиз Каналбек уулу да мыкты спортчу деп таанылды. Каракылдык акчарган калыстыгы менен айырмаланган Кочкорбек Кулматов, Бахадыр Кочкаров, Касымалы Кадыралиев жана Эркин Бекмамбетов 2013 жылдын мыкты калыстары аталып, сый урматка бөлөндү. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, эми сөз даяра рубрикасын угуңуздар. Сөз рубриканын автору Шайлообек Дүйшөевда.
Адам болуу дейт. Биринчи мааниси эр жетүү, эс тартуу, чоңоюу дегенди билгизет. Буюрса Эсентай чоңоюп адам болуп калбадыбы дейт. Адам болуу дегендин экинчи мааниси көбүнчө катуу ооруп аткан адамга да айтылат. Анын адам болууна үмүттөнүп калдым. Бүгүн барсам башын көтөрүп киши таанып калыптыр дейт. Ажат ачуу дейт. Бирөөнүн өтүнүчүн, тилегин орундатуу, керегине жароо. Муктар далай адамдын ажатын ачпады беле дейт. Экинчи мааниси чырдуу ишти оң жагына чечүү, жөнгө салуу деген мааниде. Эки элдин ажатын ачат деп сизди жиберип жатпайбызбы дейт. Азуу саюу деген да сөз бар. Азуу тиши чыгып 5 жашка толгон жылкыны айтат. Жылкы асыйында асуу саят деп коет. Азуусун айга жаныган деген да сөз бар. Карын төккөн, жаалданган, зарын чачкан деген маанидеги сөз. Кезинде азуусун айга жаныган арстаналык кылычынын курчтугун байкаш үчүн адамдын башын алдырткан экен дейт. Экинчи мааниси кайраттуу, эч нерседен тартынбаган өткүр кишиге да айтылат. Кээде муну азуусун айга бөлөгөн деп да коет. Азуусун айга бөлөгөн менен анын болгон кудурети сөзүнө чыккан, колунан иш келбейт дейт. Азуусун чалуу деген сөз бар. Бул карый баштоо деген түшүнүк. Оозунда тиши калбай азуусунан чалып калган тура дейт. Ай айланып жыл тегеренбей дейт. Анча көп өтпөй эле тез эле деген маанидеги сөз. Ай айланып жыл тегеренбей ушинтип олтурса бизди сыйлаганы кайсы мунун ардын дейт. Ай баткандай болуу дейт. Катуу кайгыга түшүү, оор кырсыкка учурап мүңкүрөп калуу деген түшүнүк. Шал кемпирин кейген кесинде жалгыз баласынан ажырап, айбаткандай болуп олтуруп калышты дейт. Айдарын тигүү деп коёт. Жамандык ойло, абдан каршыгуу, кекенүү, артынан сая түшүү дегенди билдирет. Ал арызчыл эмеле байка айдарын тигип калды көрүнөт дейт. Айлада жок деген сөз бар. Эң эле өтө эле эч мүмкүн болбой турган деген маани. Айлада жок жаман иш болду деп коёт.
Сиздер сөз даяра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлобек Дүйшеев иштеп.
Урматтуу угармандар, ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азамоолу жүргүздүм. Саламатта болуңуздар.